Գլուխ երկրորդ, Ֆանտինը երջանիկ է։ Նա ոչ զարմանքի ցնցում գործեց, ոչ էլ ուրախության շարժում։ Նա ինքն ամբողջությամբ ուրախություն էր։ Այդ պարզ հարցումը, իսկ կոզետը, արեց այնպիսի խորհավատքով, այնքան վստահությամբ, կասկածի ու անհանգստության այնպիսի բացարձակ բացակայությամբ, որ պարոն Մադլենը խոսք չգտավ պատասխանելու, և Ֆանտինը շարունակեց. Ես գիտեի, որ դուք այստեղ եք, քնել էի, բայց ձեզ տեսնում էի, երկար ժամանակ է, որ ձեզ տեսնում եմ, ամբողջ գիշեր աչքերովս հետևում եմ ձեզ, դուք փարքի մեջ էիք ու շրջապատված ամեն տեսակ երկնային դեմքերով։ Պարոն Մադլենն իր աչքերն ուղեց խաչելության վրա։ Բայց ասեք, խնդրեմ, ո՞ր է կոզետը, ինչու նրան չեն դրել իմ անկողնու վրա այն րոպեին, երբ կարթնանայի։ Պարոն Մադլենը մի բան պատասխանեց մեքենայաբար, բայց հետո երբեք չէր կարող հիշել, թե ինչ է ասել։ Բարեբախտաբար, բժիշկն իմանալով քաղաքապետի վերադարձը, եկել էր և այդ միջոցին օգնության հասավ պարոն Մադլենին։ «Որդիակս», ասաց բժիշկը, «հանդարտվեցեք, ձեր երեխան այստեղ է»։ Ֆանտինի աչքերը շողշողացին և նրա ամբողջ դեմքը պատեցին լուսափայլով։ Նա կցեց իր ձեռքերն այնպիսի արտահայտությամբ, որ պարունակում էր այն ամենը, ինչ ամենից ավելի բուրն է և հեզ որևէ աղոթքի մեջ։ «Օ», գոչեց նա, «բերեք նրան ինձ մոտ»։ Մայրական սրտառուջ պատրանք։ Կոզետը նրա համար մնացել էր մի փոքր երեխա, որին գրկում բերում են։ «Դեռ ոչ», վրա բերեց բժիշկը, «ոչ այս րոպեին, ձեր տենդը բոլորովին չի անցել. Ձեր երեխային տեսնելը ձեզ կհուզի և վատ ազդեցություն կգործի, նախ պետք է առողջանալ»։ Ֆանտինը անզուսպ կերպով ընդհատեց նրան. «Ես արդեն առողջ եմ, ասում եմ, որ արդեն առողջ եմ, ինչ էշ է այս բժիշկը, ինչպես թե, ուզում եմ տեսնել երեխայիս»։ «Տեսնում եք», ասաց բժիշկը, «ինչպես եք հուզվում»։ «Ինչքան որ այդպես լինեք, ես համաձայն չեմ լինի, որ տեսնեք ձեր երեխային. Բավական չէ նրան տեսնել, պետք է նաև ապրել նրա համար. Երբ խոհեմ լինեք, ես անձամբ նրան կբերեմ ձեզ»։ Խեղճ մայրը խոնարհեց գլուխը։ «Պարոն բժիշկ, ներողություն եմ խնդրում ձեզնից, իսկապես ներողություն եմ խնդրում. Առաջները ես այսպես չէի խոսում, ինչպես հիմա խոսեցի. Այնքան դժբախտություն եմ տեսել, որ երբեմն չգիտեմ, թե ինչ եմ ասում. Հասկանում եմ, դուք վախենում եք հուզմունքից, կսպասեմ ուրեմն ինչքան կամենաք, բայց երթվում եմ, որ ոչ մի վնաս չէր առաջանա, եթե աղջկաս տեսնեի. Ես տեսնում եմ նրան երեկվանից և աչքերիցս չի հեռանում նա. Գիտեք ինչ, եթե երեխայիս բերեին ինձ մոտ, ես կսկսեի կամաց խոսել նրա հետ. Միանգամայն բնական չէ արդյոք, որ ես ցանկություն ունենամ տեսնել երեխայիս, որին հատկապես ինձ համար գնացել են որոնելու Մոնֆերմեյում. Ես բարկացած չեմ և վստահ եմ, որ երջանիկ կլինեմ. Ողջ գիշերը սպիտակ բաներ և ինձ ժպտացող մարդիկ եմ տեսել. Երբ պարոն բժիշկն ուզենա, կոզետիս կբերի ինձ մոտ. Ես այլևս ջերմ չունեմ, որովհետև առողջացել եմ. Գիտեմ, որ այլևս ոչ մի ցավ չունեմ, բայց այնպես կանեմ, ինչպես եթե հիվանդ լինեի, և այստեղի տիկնիկներին հաճույք պատճառելու համար այլևս չեմ շարժվի. Եվ երբ տեսնեն, որ ես բոլորովին հանդարտ եմ, կասեն, նրա երեխային պետք է հանձնել իրեն»։ Պարոն Մադլենը նստել էր մահճակալի կողքին դրված աթոռի վրա։ Ֆանտինը դարձավ դեպի նա, ակներև էր, որ նա ճիք է գործ դնում հանդարտ ու խելոք երևալու, ինչպես ինքն էր ասում հիվանդության այդ թուլացած շրջանում, որը նման է մանկության, որպեսզի տեսնեն, թե ինչքան հանդարտ է ինքը և այլևս դժվարություն չհարուցեն կոզետին իր մոտ բերելու։ Բայց իրեն զսպելով հանդերց, չէր կարող հազարավոր հարցեր չտալ Մադլենին։ «Լավ ճամփորդություն կատարեցիք, պարոն քաղաքապետ»։ «Օ, ինչքան բարի եք, որ գնացել եք երեխայիս բերել»։ «Միայն այն ասեք, ինչպես է նա, ճանապարհին չնեղվեց»։ «Ավաղ, նա ինձ չի ճանաչի. Այսքան ժամանակվա ընթացքում ինձ մոռացած կլինի խեղճ սիրելիս»։ «Չէ որ երեխաները հիշողություն չունեն, թռչունների պես են. Այսօր մի բան է տեսնում, վաղը մի ուրիշը և էլ ոչ մի բանի մասին չի մտածում։ Կոնե սպիտակեղենները մաքուր էին, այդ թենարդիեները մաքուր էին պահում նրան։ Ինչպես էին կերակրում։ Օ, եթե իմանայիք, թե ինչպես եմ տարապել այս բոլոր հարցերը տալով ինքս ինձ իմ աղքատության ժամանակ։ Հիմա դա անցել է, ես ուրախ եմ։ Օ, ինչքան եմ ուզում տեսնել նրան։ Նրան գեղեցիկ գտնում եք, պարոն քաղաքապետ։ Իսկապես գեղեցիկ է աղջիկս, չէ՞։ Դուք հավանաբար շատ եք մրսել այդ հանրակարգում։ Միթե չի կարելի նրան գոնը մեկ րոպեով ինձ մոտ բերել, հետո անմիջապես ետ կտանեն։ Ասեք, խնդրեմ, դուք տերն եք, ասեք թող բերեն։ Նա բռնեց Ֆանտինի ձեռքը և ասաց. «Գոզետը գեղեցիկ է, նա լավ է ու առողջ, շուտով կտեսնեք նրան, բայց հանդարտվեք. Դուք շատ արագ ու տաք եք խոսում և թևն անկողնուց դուրս հանում, իսկ դա հազացնում է ձեզ»։ Իսկապես էլ հազինոպաները գրեթե յուրաքանչյուր րոպեին ընդհատում էին Ֆանտինին։ Նա ձայն չհանեց, վախենում էր որևէ խիստ կրքոտ տրտունջով խախտել այն վստահությունը, ուստի սկսեց անտարբեր խոսքեր ասել. «Բավական գեղեցիկ տեղ է Մոնֆերմեյը, այնպես չէ, ամառն այնտեղ են գնում հաճախ քեֆ անելու. Այդ թենարդիեների գործ անհաջող է, շատ մարդ չի անցնում նրանց երկրով, իսկ նրանց պանդոկը մի կեղտոտ փոքրիկ ճաշարան է»։ Պարոն Մադլենը շարունակում էր բռնել նրա ձեռքը և անձկությամբ նայում էր նրան։ Պարզ էր, որ նա եկել էր որոշ բաներ ասելու, բայց այժմ նրա միտքը երկմտում էր։ Բժիշկն իր այցելությունը կատարելուց հետո գնացել էր, միայն քույր Սեմպլիսն էր մնացել նրանց մոտ։ Բայց կարճ լռությունից հետո Ֆանտինը գոչեց. «Լսում եմ նրա ձայնը, Աստված իմ, լսում եմ նրա ձայնը»։ Նա ձեռքով նշան արեց, որ ներկաները ձայն չհանեն, ապա իր շունչը պահեց և հափշտակությամբ սկսեց լսել։ Բակում մի երեխա էր խաղում, դռնապանուհու կամ որևէ բանվորուհու երեխան։ Դա մեկն էր այն դիպվածներից, որ միշտ էլ կարելի է գտնել և որը կարծես մաս է կազմում սքալի պատահարների խորհրդավոր բեմադրության։ Այդ երեխան մի փոքրիկ աղջիկ էր, գնում էր, գալիս, վազվզում տաքանալու համար, ծիծաղում ու բարձրաձայն երգում։ Ավաղ, ինչ բանի մեջ ասես երեխաների խաղերը չեն խառնվում։ Այս փոքրիկ աղջկա երգն էր լսում Ֆանտինը։ «Օ», շարունակեց նա, «իմ կոզետն է դա, ճանաչում եմ նրա ձայնը»։ Երեխան հեռացավ, ինչպես որ եկել էր, և ձայնը կտրվեց։ Ֆանտինը մի քանի րոպե էլ ունկնդրեց, ապա նրա դեմքը մռայլվեց և պարոն Մադլենը լսեց, որ նա ցածր ձայնով ասում էր. «Ինչ չար է այդ բժիշկը, որ թույլ չի տալիս աղջկաս տեսնեմ. Վատ դեմք ունի այդ մարդը»։ Բայց եվ այնպես նրա խնդագին մտքերը վերադարձան և շարունակեց ինքն իր հետ խոսել, գլուխը դրած բարձին. «Ինչքան երջանիկ ենք լինելու. Նախ մի փոքրիկ այգի կունենանք, պարոն Մադլենն ինձ խոստացել է. Աղջիկս կխաղա այգում. Հիմա նա երևի տառերը ճանաչում է, ես նրան հեգել կտամ. Նա կվազի խոտերի մեջ թիթեռների ետևից, ես էլ կհետևեմ նրան. Ապա առաջին հաղորդությունը կստանա»։ «Եվ իսկապես, երբ պետք է առաջին հաղորդությունն ստանա»։ Եվ սկսեց մատների վրա հաշվել. «Մեկ, երկու, երեք, չորս, նա 7 տարեկան է, ուրեմն 5 տարի հետո. Սպիտակ քող կգցի, թափանցիկ գուլպաներ կհագնի, փոքր տիկնոջ տեսք կունենա»։ «Օ, իմ բարի քույր, չգիտեք ինչքան հիմար եմ ես, մտածում եմ աղջկաս առաջին հաղորդության մասին»։ Եվ սկսեց ծիծաղել։ Պարոն Մադլենը թողել էր նրա ձեռքը և լսում էր նրա խոսքերը, ինչպես լսում են Քամուս սուլելը, աչքերը հառած գետին և միտքը թաղած անհատակ մտածմունքների մեջ։ Հանկարծ Ֆանտինը դադարեց խոսել և այս հանգամանքը ստիպեց պարոն Մադլենին գլուխը բարձրացնել։ Ֆանտինը սոսկալի տեսք էր ստացել։ Նա այլևս չէր խոսում, այլևս չէր շնչում, կիսով չափ բարձրացել էր ու նստել, նիհար ուսը շապկից դուրս էր ցցվել։ Մի րոպե առաջ շողշողուն դեմքը այժմ դեպ դեղին էր և սարսափից մեծացած աչքերը կարծես սևեռել էր իր առջև սենյակի մյուս ծայրում գտնվող զարհուրելի բանի վրա։ «Աստված իմ», գոչեց պարոն Մադլենը, «ինչ պատահեց ձեզ, Ֆանտին»։ Նա չպատասխանեց և իր հայացքը չպոկեց այն առարկայից, որ կարծես տեսնում էր։ Մի ձեռքը դիպցրեց Մադլենի թևին և մյուսով նշան արեց, որ իր ետևը նայի։ Պարոն Մադլենը ետ նայեց ու տեսավ ժավերին։